Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Pápež vyzval na ukončenie vojen, podporil mier na Kaukaze a apeloval za Haiti.
Arcibiskup z Haiti ďakuje Svätému Otcovi za hlas v prospech trpiaceho národa.
Vatikán zverejnil nový reskript pápeža Leva XIV. Rozširujúci práva a ochranu zamestnancov.
Svätá stolica upozorňuje, že chudoba je dôsledkom nespravodlivých štruktúr a politických rozhodnutí a vyzýva, aby obchod formovali spravodlivé pravidlá.
Benediktínske mníšky v sekularizovanom Švédsku chcú priniesť Ježiša svetu podobne ako Panna Mária.
V pondelok 11. augusta, v deň spomienky svätej Kláry, Panny, vás z večného mesta zdravia Šimon Gabčo
a otec Martin Jarábek.
Vatikán. Svätý Otec po modlitbe Anjel Pána opäť zdôraznil potrebu snahy o dosiahnutie mieru vo svete.
Milí bratia a sestry, pokračujeme v modlitbách za koniec vojen. 80. výročie bombardovania Hirošimy a Nagasaki posilnilo po celom svete potrebu odmietnúť vojnu ako prostriedok riešenia konfliktov. Nech si tí, ktorí sú pri moci, vždy pamätajú svoju zodpovednosť za dôsledky svojich rozhodnutí a nezanedbávajú potreby najslabších a všeobecnú túžbu po mieri.
Pápež pripomenul dôležitú dohodu o mieri medzi Arménskom a Azerbajdžanom.
In questo senso mi congratulo con l'Armenia e l'Azerbaigian.
Tejto súvislosti blahoželám Arménsku a Azerbajdžanu k podpisu spoločného vyhlásenia o mieri. Dúfam, že to prispeje k stabilnému a trvalému mieru v Južnom Kaukaze.
Rímsky biskup vyjadril svoju blízkosť Haitianom.
Invece la situazione della popolazione di Haiti è sempre più disperata.
Situácia obyvateľov Haiti je však stále viac beznádejná. Správy o vraždách, násilí všetkého druhu, obchodovaní s ľuďmi, nútenom vyhnanstve a únosoch prichádzajú neustále. S úprimnou výzvou sa obraciam na všetkých zodpovedných, aby ihneď prepustili rukojemníkov a žiadam o pevnú podporu medzinárodného spoločenstva pri vytváraní sociálnych a inštitucionálnych podmienok, ktoré umožnia ľuďom na Haiti žiť v miery.
Pápež Lev XIV. Pozdravil prítomných pútnikov a poďakoval za modlitby.
Grazie a tutti voi per la vostra presenza e la vostra preghiera. Buona domenica!
Haiti. Na slová pápeža reagovala konferencia biskupov Haiti prostredníctvom arcibiskupa Port-au-Prince monsignora Maxa Leroa Messidora. Ďakujeme Svätému Otcovi za tento výkrik prospech haitského ľudu, za tento apel na medzinárodné spoločenstvo, aby sa viac a konkrétnejšie zaoberalo situáciou Haiti, uviedol arcibiskup.
Podľa jeho slov pápežov apel odráža starostlivosť o národy v ťažkostiach, o obete nespravodlivosti, vojny a násilia. Pápež Leu sprostredkúva hlas cirkvi na Haiti, ktorá neprestáva volať po ukončení násilia, po prebudení svedomia u tých, čo zasievajú smútok do rodín a u všetkých, ktorí ich akýmkoľvek spôsobom podporujú.
Haitský arcibiskup upozornil, že zločin v krajine už nepozná hraníc. Ako príklad uviedol únos 8 ľudí vrátane dieťaťa z detského domova svätej Heleny v Kenskofe. Tento barbarský čin je jedným z mnohých dôkazov zlyhania štátu a spoločnosti, ktorá stráca zmysel pre život a ľudskú dôstojnosť.
Haitský prelát vyjadril nádej, že pápežov apel si vezmu k srdcu tak domáce úrady, ako aj medzinárodné spoločenstvo. Pripomenul, že hoci bolo uskutočnených mnoho rokovaní o budúcnosti Haiti, výsledky stále chýbajú. Podpora viacerých národov pre bezpečnosť má veľmi malý účinok. Trpí vážnym nedostatkom personálu a logistických prostriedkov, dodal monsignor Messidor.
Podľa neho však musí pápežov hlas predovšetkým zaznieť v srdciach samotných Haitianov. Je na nás, aby sme krajinu usporiadali s jedným spoločným projektom, podporovali dialog v nenásilí a spravodlivosti. Aby mohla byť národná konferencia, musia zbrane utíchnuť. Treba sa vzdať násilia.
Arcibiskup Messidor zakončil svoje slová vďakou pápežovi. Z celého srdca ďakujeme pápežovi Levovi. Spájame svoju modlitbu s jeho, aby Boh pomohol haitskému ľudu zbaviť sa všetkých pút, ktoré brzdia jeho rozvoj. Najmä násilia ozbrojených skupín, nedostatku vlasteneckého cítenia a malicherných bojov o moc a peniaze. Nech toto jubileum nádeje posilní vieru Božieho ľudu na Haiti a prinesie nám čas milosti a dobra, lebo nádej v Boha nikdy nesklame.
Vatikán. Svätý otec Leo XIV. Schválil sériu opatrení, ktoré významne posilňujú sociálne a pracovné práva zamestnancov, inštitúcií Svätej stolice a gubernatorátu Mestského štátu Vatikán. Rozhodnutia, prijaté jednomyselne Radou Úradu pre pracovné a sociálne otázky, sa dotýkajú najmä oblasti rodinných prídavkov, otcovskej dovolenky a podpory pre rodiny so zdravotne postihnutými členmi.
Podľa reskriptu z 28. júla 2025 budú mať otcovia právo na 5 pracovných dní platenej dovolenky pri narodení dieťaťa, ktoré môžu využiť v celku alebo po jednotlivých dňoch do 30 dní od udalosti. Po novom sa tiež zvyšuje podpora pre rodičov detí so zdravotným postihnutím v závažnej situácii. Každý z rodičov bude mať nárok na 3 dni platenej dovolenky mesačne na starostlivosť aj v celku, pokiaľ dieťa nie je trvalo hospitalizované.
Opatrenia sa týkajú aj rodinných prídavkov pre študentov. Deti nad 18 rokov, ktoré pokračujú štúdiu, si budú môcť zachovať nárok na prídavok počas stredoškolského štúdia do 20 rokov a počas vysokoškolského alebo ekvivalentného štúdia uznaného Svätou stolicou až do 26 rokov, ak predložia potvrdenie o zápise.
Reskript zároveň presne definuje pojmy zdravotné postihnutie a invalidita a stanovuje, že lekárske posúdenie bude vykonávať špeciálna lekárska komisia. Tá bude mať aj konečné slovo pri posudzovaní nároku na mesačný príspevok na zdravotné postihnutie. Tento príspevok budú môcť poberať rodiny so zdravotne postihnutými členmi, ako aj niektorí jednotliví dôchodcovia s ťažkým postihnutím či invaliditou.
Novinkou je aj pravidlo, že zamestnanci čerpajúci špeciálne dovolenky na starostlivosť o zdravotne postihnutých rodinných príslušníkov nebudú môcť vykonávať inú pracovnú činnosť, pokiaľ na to nedostanú výslovné povolenie. Reskript nadobúda účinnosť okamihom zverejnenia a bude vyvesený na vnútornom dvore svätého Damaza, ako aj uverejnený v úradnom vestníku Acta Apostolice Sedis.
Vatikán, Turkmensko. Zástupca Svätej stolice, monsignor Arnaud Ducheron de Beaumont, sa zúčastnil na 3. medzinárodnej konferencii o vnútrozemských rozvojových krajinách, ktorá sa konala 6. augusta v Avaze v Turkmensku. Hovoril o tom, že bieda nie je nevyhnutná, je dôsledkom nespravodlivých štruktúr a politických rozhodnutí a preto ju možno a treba prekonať.
Existuje obchod so zdravým zámerom, taký, ktorý je založený na princípe univerzálneho učenia dobier a ktorý zaručuje rozvoj a tým aj dôstojnosť. No žiaľ, existujú aj formy nekalého obchodu, ktoré znevýhodňujú štrukturálne slabšie krajiny nespravodlivými medzinárodnými pravidlami, pričom tieto krajiny často trpia nedostatkom kapitálu, ešte zhoršeným ťarchou zahraničného dlhu. Na túto skutočnosť upozornil monsignor Chero, vedúci delegácie Svätej stolice.
Práve vnútrozemské rozvojové krajiny sú geografickou oblasťou, ktorá najviac trpí dôsledkami neférového obchodu, čo v týchto regiónoch často vedie k nadmernému využívaniu životného prostredia a spôsobuje hlad a chudobu. Aby sa tomuto scenáru predišlo, podľa slov monsignora Cherona musí byť obchod formovaný požiadavkami spravodlivosti a solidarity. Medzinárodný obchod, ak je vhodne nasmerovaný, podporuje rozvoj, môže vytvárať nové pracovné príležitosti a poskytovať užitočné zdroje.
Ako už vo viacerých iných prípadoch, aj teraz sa zástupca Vatikánu obracia na medzinárodné spoločenstvo s výzvou, aby prejavilo konkrétnu politickú vôľu, osobitne v prospech krajín, ktoré boli predmetom konferencie v Turkmensku a ktoré sú často zaťažené formami chudoby, rozšírenej a komplexnej, odopierajúcej miliónom ľudí ich základné potreby. Tieto krajiny, hoci sa líšia históriou, kultúrou a ekonomikou, čelia rovnakým systémovým výzvam, medzi ktoré patria neudržateľné dlhové bremená, vysoké prepravné náklady a zraniteľnosť voči klimatickým zmenám a vonkajším otrasom. Chudoba, dodáva prelát, pramení z rôznych foriem kultúrneho ochudobnenia a spopierania kultúrnych práv, no nie je nevyhnutná. Je dôsledkom nespravodlivých štruktúr a politických rozhodnutí a preto ju možno a treba prekonať.
Ľudská osoba, uzatvára monsignor Cheron, musí zostať v centre všetkých rozvojových stratégií a obchod a hospodársky rast nie sú cieľom samým o sebe, ale prostriedkom na podporu integrálneho ľudského rozvoja každého človeka a na napredovanie spoločného dobra.
Švédsko. Od roku 1997 žijú benediktínske mníšky vo švédskom kláštore Heliga Hjartas, ktorý vznikol z komunity evanjelických sestier. Sestry sa považujú za duchovné útočisko v sekularizovanom prostredí pre hľadajúcich, vyčerpaných a pre všetkých, ktorí túžia byť blízko Bohu.
Chceli by sme priniesť Ježiša svetu ako Panna Mária. Táto veta sestry Kataríny, predstavenej benediktínskeho kláštora v Ombergu na juhu Švédska, vystihuje, čo poháňa ich komunitu. Život v nasledovaní Krista, poznačený tichom, pohostinnosťou a hlbokým duchovným zakorenením. Kláštor nie je historickou inštitúciou, ale relatívne mladým miestom s osobitným príbehom.
Jeho začiatky siahajú ku komunite evanjelických sestier švédskej nadácie Marientöchter. V 80. rokoch sa niektoré sestry začali intenzívnejšie zaoberať mníšskou tradíciou. Čím hlbšie sme sa do toho ponárali, tým jasnejšie nám bolo, toto sú naše korene, povedala sestra Katarína. V roku 1988 komunita ako celok vstúpila do katolíckej cirkvi. Bol to proces, ktorý podľa nej trval takmer 10 rokov. Chceli sme žiť v zmierení a láske. Nemalo dôjsť k žiadnym rozkolom.
V roku 1997 sa sestry presťahovali do novovybudovaného kláštora Heliga Jartas, keďže dovtedajšie domy sa stali primalými. Zámerne si zvolili benediktínske reguly. Navštívili sme mnohé kláštory, najmä v Nemecku, aby sme sa učili od ľudí, ktorí už tento spôsob života žijú, spomína sestra predstavená. Osobitnú podporu dostali od kláštora nedaleko mesta Gütersloh v Nemecku. Tento kontakt pretrváva dodnes.
V kláštore v súčasnosti žije 14 sestier, takmer všetky sú Švédky, s výnimkou jednej poľského pôvodu. Vekové rozpätie je od 40 do 85 rokov. Ich každodenný život sa riadi benediktínskym rytmom modlitby, práce a spoločenstva. Naším cieľom je hľadať Boha v ľuďoch, vo svete, kdekoľvek sme, dodáva sestra Katarína.
Už mnoho rokov sestry spravujú tzv. Dom ticha, kde prijímajú jednotlivcov i malé skupiny. Často ľudí bez náboženskej príslušnosti, ale s duchovnou túžbou. Mnohí nevedia, čo vlastne hľadajú, ale tu nájdu niečo, čo sa ich dotkne, hovorí sestra Katarína. Často hovoria, že si tu prídu oddychnúť a načúvať modlitbe.
Záujem je veľký, väčší než sú ich kapacity. K dispozícii je 18 hosťovských izieb, z toho 3 v klauzúre, určené pre kňazov alebo rehoľníkov. Kláštor je zámerne malý, aby zostával priestor na osobné rozhovory. Mnohí z našich hostí pracujú v zdravotníctve alebo školstve, sú vyčerpaní, prázdni, hovoria. Tu môžeme hovoriť o dôležitých veciach, to je veľký dar.
Kláštor Heliga Jartas si získal meno aj medzi rehoľnými spoločenstvami. Sestry z Dánska, Holandska a iných menších kláštorov zo Škandinávie sem pravidelne prichádzajú na výmenu skúseností. Benediktínske mnišky z Ombergu sú tiež v kontakte s kláštorom Alexanderdorf pri Berlíne. Ide o sieť duchovných vzťahov, ktorá siaha ďaleko za hranice Švédska.
Aj keď momentálne nemajú novickú, nádej na nové povolania pretrváva. Mladé ženy prejavujú záujem o reholný život. Pre sestru Katarínu je jej úlohou svedčiť nie veľkými slovami, ale jednoduchým každodenným životom. Nemusíme robiť veľké veci, stačí žiť s Kristom a vyžarovať ho svojim životom, dodáva sestra Katarína.
Vatikánske dikastérium pre kauzy svätých potvrdilo nový dátum blahorečenia mučeníka otca Petra Pavla Orosa. Slávnosť sa uskutoční v sobotu 27. septembra v rámci grécko-katolíckej eparchie Mukačevo v Zakarpatsku. Beatifikačnú liturgiu bude celebrovať kardinál Grzegorz Rys z Poľska, ktorý bol menovaný za pápežského legáta a osobne vyhlási dekrét o blahorečení v mene svätého otca.
Pôvodne bola udalosť plánovaná na 3. mája, no kvôli úmrtiu pápeža Františka a obdobiu sede vacante bola odložená. Blahorečenie otca Petra Pavla Orosa má pre grécko-katolickú komunitu Zakarpatska veľký historický a duchovný význam. Otec Peter, ktorý položil svoj život za vieru a vernosť Kristovi, je symbolom neotrasiteľnej vytrvalosti a pastoračnej oddanosti v čase prenasledovania cirkvi. Vatikán a Mukačovská eparchia považujú jeho životný príbeh za dôležitý príklad pre všetkých veriacich.
Boží služobník Petro Oros sa narodil v roku 1917. Zasvetil sa kňazskej službe a tajne pôsobil počas obdobia prenasledovania grécko-katolíkov. V roku 1953 bol násilne zavraždený príslušníkmi sovietskej moci za svoju nepoddajnosť a vernosť cirkvi. Jeho život a mučenická smrť zostávajú živým svedectvom viery. Podrobný program beatifikácie bude zverejnený čoskoro. Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.